Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, aici la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet, oriunde ne urmăriți. Sunt Florian Ristea și vă invit să participați împreună cu noi la dezbaterea studiului de la Școala Cuvântului, o emisiune care vă este dedicată dumneavoastră celor care aveți interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru cercetarea Scripturii și pentru găsirea relevanței acestui cuvânt inspirat al lui Dumnezeu pentru zilele noastre, pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi. În această săptămână pe care o începem astăzi, vom studia din ciclul Implicarea Bisericii în societate, despre cum se îngrija Domnul Iisus Hristos de nevoile oamenilor. Vom face lucrul acesta împreună cu trei invitați speciali pe care am onoarea și plăcerea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Dănuț Bărcăceanu, pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Ne bucurăm să vă avem aici în platou. De asemenea, ne bucurăm și pentru dumneavoastră, domnule Georgian Vasilescu, bun venit!
Vă mulțumesc și sunteți, mă bucur să studiem împreună.
Sunteți administrator al Centrului de Educație Stupini de la Brașov și ați făcut un drum destul de lung până aici, să fiți în platoul emisiunii Școala Cuvântului și apreciem lucrul acesta.
Cu plăcere.
Și bun venit, domnul Titi Pârvan, pastor. De asemenea, ne bucurăm și pentru dumneavoastră și pentru multa experiență pe care o aveți în acest domeniu.
Mulțumesc pentru invitație.
Vorbind despre Domnul Iisus Hristos care se îngrijea de nevoile oamenilor, cred că ar trebui să precizăm de la bun început ce înseamnă sau ce înțelegem de fapt în expresia nevoi, nevoile oamenilor, pentru că în această categorie pot intra multe lucruri pe care oamenii le-ar percepe ca nevoi, dar ca poate nu sunt chiar nevoi. Deci cum ați defini expresia nevoile oamenilor?
Pe lângă dorințe, așteptări, cred că sunt niște situații, unele care se ivesc inoportun, neprogramate, urgențe și altele care sunt mult mai profunde, uneori chiar în subconștient nu sunt sesizate la prima vedere și trebuie diagnosticate, identificate de fapt nevoile acestea care sunt mult mai profunde, acele lipsuri care ne fac viața mai grea.
Mai grea. Mulțumesc!
De regulă, oamenii ar trebui să își acopere suma de nevoi. Mă gândeam că există...
Este o sumă de nevoi?
Există o sumă de nevoi despre care am să vă spun imediat. Însă mă gândeam la un lucru. Spuneam, de regulă, noi oamenii ar trebui să ne îngrijim de tot ceea ce avem nevoie. Atunci când ajungem ca alții să fie nevoie să intervină în viața noastră pentru a ne ajuta, cred că ne situăm de regulă în zona nevoilor fundamentale pe care nu mai putem să le acoperim.
Nevoi de bază, așadar.
Nevoi de bază. De regulă, atunci când oamenii nu mai au ce mânca, nu se mai pot ajuta, nu se mai pot vindeca, atunci când nu-și pot cumpăra, de pildă, medicamente, atunci când nu-și mai pot plăti facturile, atunci când nevoile acestea de bază care țin de hrană, care țin de sănătate, care țin de ocrotire, de regulă intervin alții. Dorințele se situează în zona de lux a existenței noastre. Cineva pe care îl stimez foarte mult are o vorbă pe care mi-e drag să o aud deseori pentru că se întâmplă să interacționăm și spune, zice, și eu aș vrea să merg cu Mercedesul, dar zice, mă mulțumesc și cu Dacia la momentul acesta.
Ei bine, deci aceasta este o dorință, nu este o nevoie.
Exact. Da. Există un palier de dorințe, cum a spus domnul pastor Titi, pe care de regulă oamenii și le împlinesc singuri. Rare ori apelăm în zona dorințelor la ajutorul altora. Însă există această zonă de nevoi, de nevoi fundamentale, la care sau pentru care atunci când nu mai putem să le împlinim, intervin alții. Rare ori aș interveni, iertați-mă că insist puțin, să împlinesc dorințele cuiva. I-aș recomanda să meargă cu Dacia dacă vrea Mercedes. Dar dacă nu are nici acele elemente de bază esențiale ale traiului, atunci trebuie să intervin. Iisus este foarte prezent în zona aceasta.
Mulțumesc! Așa cum știți, Biserica a încercat și încearcă să preia de la Domnul Iisus Hristos această activitate de împlinire a nevoilor, fie fundamentale, fie stringente, ale oamenilor. Și din această perspectivă aș dori să întreb un lucru. Care trebuie să fie motivația Bisericii atunci când se preocupă de împlinirea nevoilor oamenilor?
Vis-a-vis de aspectul acesta, aș vrea să completez puțin și mai în urmă. Domnul Hristos a avut a intenționat foarte mult să scoată în evidență faptul că nevoile oamenilor, nu neapărat, vorbim doar despre nevoi, nu așa cum le-am împărțit mai devreme, ar trebui să fie puse într-o ordine. De aceea vom descoperi...
Ordinea priorităților?
Ordinea priorităților în ceea ce privește nevoile. Pentru că vom descoperi pe parcursul studiului că Domnul Hristos punea niște întrebări. Și aici, cred eu, este o cheie. Adică Domnul Hristos credea că omul ar trebui să-și vadă nevoile foarte, foarte clar în ce ordine sunt ele așezate. Corect.
Mulțumesc, m-a făcut curios să vedem care este ordinea sau care este prioritatea pe care o vedeți dumneavoastră. Dar ce ziceți despre acele, nu doar biserici, și biserici, dar organizații care au un scop omenesc sau un scop al lor, definind de organizație pentru a sluji nevoilor oamenilor, ci nu nevoia pur și simplu a oamenilor?
Este riscul pe care și-l asumă fiecare denominațiune, ca să zic așa, atunci când nu este atentă la implicațiile pe care le are fiecare acțiune pe care o îndeplinim. Și anume, cred că foarte adesea suntem predispuși să cădem în această extremă, ca să zic așa, în care erau la momentul despre care discutăm al Domnului Hristos fariseii și cărturarii care dădeau, cum spune, dădeau, înconjurau pământul pentru a obține ce? Un om pe care să-l ajute
pentru a face un prozelit.
Pentru a face un prozelit.
Un adept al credințelor.
Okay.
Bun, dar ce ar fi greșit dacă o biserică și-ar propune ca prin slujirea aceasta, prin împlinirea nevoilor oamenilor, să îi aducă și pe oameni și la Dumnezeu?
Păi Domnul Hristos făcea o grămadă de prozeliți fără să-și dorească lucrul acesta.
Okay. Mulțumesc că ați vrut să interveniți.
Da, nu numai organizații, și persoane au motive diferite pentru a face anumite lucruri caritabile, chiar cu rezonanță în privința aceasta. Dar atunci când, sigur, scopurile sunt diferite, dar nu cred că este un scop greșit dacă în dorința de a-L descoperi pe Dumnezeu, că e un Dumnezeu iubitor care se îngrijește de nevoile oamenilor, noi să mergem în sensul acesta și să-L descoperim pe Dumnezeu, că suntem la dispoziția Lui, prin care să-L simte pe Dumnezeu aproape prin aceste intervenții.
Dar mai poate fi o activitate caritabilă dacă în spatele ei stă o motivație, eu știu, secundară sau o altă motivație decât simpla slujirea nevoilor oamenilor?
Nu va avea rezultatul dorit. Dacă există lucrul acesta, nu va...
Înseamnă că urmărești un rezultat. Dacă...
De ce? Cine va face ca rezultatul să fie sub așteptări în cazul acesta?
Aproape întotdeauna atunci când există o dorință ascunsă sau un plan secundar, cum spuneți, un proiect secundar, foarte desea oamenii își dau seama de lucrul acesta și realizează că totuși este falsitate și nu... Motivația este alta.
Foarte interesant ce spuneți. Mulțumesc.
Dacă îmi permiteți, în prioritizarea sumei de nevoi despre care am vorbit la un moment dat, nevoia fundamentală pare a fi nevoia de pâine și pește, să vorbesc în limbaj
biblic, da.
Adică nevoia de hrană, cât să potolești stomacul care urlă de foame. Însă, la o cercetare mai atentă, vedem că această nevoie se întrepătrunde foarte, foarte mult, dacă nu cumva este surclasată, de nevoia după astâmpărarea foamei spirituale, sufletești.
Unei relații.
În studiu vom descoperi la un moment dat și dimensiunea.
Corect.
Din cauza aceasta, creștinii, de orice nuanță ar fi ei, care sunt activi în ce privește slujirea nevoilor, sunt uneori pe nedrept judecați că ar avea intenții prozelitice sau de ordin denominațional. Mă duc să ajut cu hrană și medicamente pe cineva ca după aceea să îl fac membru al bisericii mele. O abordare corectă a împlinirii nevoilor oamenilor este o abordare echilibrată și echidistantă în ambele zone, atât în cea spirituală, cât și în cea, în cea fizică. Faptul că mulți oameni, mulți dintre oamenii pe care îi slujim, descoperă cu o foame foarte mare nevoia lor de Dumnezeu atunci când eu merg să îi împlinesc și nevoia fizică, este un lucru pe care nu-l putem opri. De foarte multe ori mergem să îi ajutăm pe oameni din punct de vedere, știu eu, medical, din punct de vedere educațional, și oamenii descoperă și spun, da, noi așa ceva n-am mai întâlnit, voi de ce faceți asta? Întrebarea asta am auzit-o de multe ori și unul dintre răspunsurile pe care le oferim este, așa ne învață Biblia, noi așa citim, da, în Biblie că trebuie să facem, și spune, cum? Există o Biblie care spune așa ceva? Ce este această carte?
Mulțumesc! În urmă cu două săptămâni, la un studiu anterior, deci, am întâlnit o afirmație făcută de cineva, sau mă rog, era scrisă în studiu, făcută de cineva care participa la o asemenea activitate de slujire socială a semenilor și care a spus la un moment dat, trebuie să oprim această activitate pentru că oamenii nu se botează. Cum comentați o asemenea atitudine sau afirmație?
Au inversat interesele aici, cred că.
Au inversat interesele?
Da.
Sau prioritățile?
Și prioritățile. Și scopul în sine. Adică e altceva când am înțeles că Biblia nu mă face insensibil față de nevoile atât aproape lui, cât și ea surprinde Domnul Hristos prin afirmația pe care iubiți pe vrăjmașii voștri, chiar pe aceea să-i slujești. Și făcându-le bine, îi faci să se gândească altfel, că nu le-ai dori niciodată răul.
Deci, practic, solicitarea spirituală trebuie să vină de la oameni atunci când ei simt nevoia. Nu trebuie să fie nicio organizație, fie a biserică, fie ONG sau altă entitate, să nu aibă o agendă în background, o agendă ascunsă în spatele activității propriu-zise.
Domnul Hristos spune, de fapt, unor contemporani care urmăreau un astfel de scop, a spus, zice, ei și-au luat răsplata.
Da, corect.
Adică dacă asta au așteptat, asta au primit.
Mulțumesc. Vă invit să trecem într-un alt registru și să mergem în Evanghelia după Marcu, acolo unde întâlnim o situație neprevăzută. La Mântuitorul vine un tată pe nume Iair, a cărui fiică era bolnavă, și cere, vino la mine acasă să o vindeci, să mă ajuți. Dar pe drum apare ceva neprevăzut. O femeie care avea o hemoragie ce dura de 12 ani, se atinge de el, de poala hainei lui, este vindecată, fără ca el să se sesizeze în primă instanță, dar Iisus se oprește și scoate în evidență ceea ce făcuse femeia. Întrebarea ar fi, de ce n-a lăsat Mântuitorul neobservată situația aceasta?
Dacă suntem atenți la felul de a fi al Domnului Hristos, observăm că tocmai asta era stilul lui, de a lăsa totul fără să iasă în evidență.
Tocmai, pare paradoxal în cazul ăsta. Ce a scos în evidență? Persoana sa care făcuse minunea sau pe femeie care a fost o credință atât de mare
încât... Asta este. Trebuiau oamenii să vadă că sursa este acolo. Trebuie doar să te duci să o accesezi.
Și să o atingi.
Simplu.
Mulțumesc!
Pe de o parte, ambele erau situații de strictă urgență. Fetița era pe moarte.
Da.
Matei spune chiar că era considerată moarte când s-a făcut cererea asta. Nu mai erau speranțe de viață. Și totuși, Domnul Hristos își permite să se oprească, să-și ia un timp special pentru a evidenția că a găsit remediul acolo unde trebuia, după ce, de fapt, umblase în multe locuri.
Bun, nu știu cum se face acum, n-am lucrat niciodată la urgențe, nu e profesia mea aceasta, dar să presupunem că unul dintre noi ar fi șofer pe salvare sau medicul care însoțește ambulanța. Mergeți spre spital cu un caz urgent, da, sau spre un caz de urgență și pe drum întâlniți un alt caz, o altă urgență. Ce faceți? Opriți acolo sau vă duceți la primul caz?
Vă spun un caz concret. Cu ani în urmă, fiul meu a avut un accident. Am mers la spital și când a fost să intervină unde a fost lovit la cap, în timp ce îl țineam de mână că avea dureri, am leșinat eu. Și doctorul a renunțat la el și m-a resuscitat pe mine și după aceea s-a ocupat de el.
Interesant, foarte interesant. Deci care ar fi răspunsul dumneavoastră al celorlalți?
Da, mie mi se pare că accentul în Marcu 5 aici cade mai mult pe gestul femeii și pe credința ei foarte puternică, aceea doar să mă ating, nici să nu știe învățătorul, nici să nu știe, doar dacă mă ating, mă vindec și plec acasă, iar Mântuitorul nu lasă nedescoperită această credință aici și o descoperă. În același timp, într-adevăr, ne dăm seama că Domnul Hristos pentru moment reprioritizează puțin ordinea și aici avem de-a face cu o știință a managementului în ce privește slujirea. Se poate să includem și proiectul ăsta?
Într-o agendă foarte încărcată?
Într-o agendă de altfel foarte încărcată, îl includem. Poate că au fost și situații, dacă stăm să ne gândim, în care Mântuitorul cel puțin pare că nu dă curs unei alte intervenții. Însă, într-adevăr, atunci când există dispoziție pentru slujire, poți să introduci pe agenda ta. Deși, personal, aș vrea să spun că este foarte solicitant și este uneori chiar epuizant ca într-o agendă încărcată să îți mai adaugi mereu altele și altele și, din punct de vedere pastoral, un principiu pe care scriitoarea Ellen White îl recomandă cu privire la slujirea pastorală este aceea ca pastorul să fie pregătit să facă față unui volum mare de lucru, spun în cuvintele mele acum, și aici este cheia pe care vreau să o amintesc, și să fie pregătit să facă față și unor situații neprevăzute. Deci ai o agendă, este destul de încărcată, dar trebuie să-ți gestionezi slujirea în așa fel încât să fii pregătit să faci față și unor situații neprevăzute. Ceea ce trebuie să recunoaștem este foarte greu și aici nu mă refer doar la pastori, ci la oricine se decide să slujească.
Mulțumesc!
Cred că e o altă problemă, agenda mea și agenda Domnului, a lui Dumnezeu. Și uneori sunt diferite. Nu corespund. Apostolul Pavel spune în Galateni, ca să ne gândim și la foloasele altuia, aproapelui de, și nu numai la ale noastre. Și atunci când din planurile și agenda noastră știm să punem și lucrul acesta și să vedem că e mai urgent, mai important să ajut pe acela, adică îmi pot permite în loc să-mi schimb mașina sau să fac, eu știu, anumite transformări în casă, să-mi schimb mobila, să ajut pe cineva care nu are nici ce să mănânce, nici ce să se îmbrace.
Foarte interesant vă puneți dumneavoastră problema într-o societate care este orientată foarte mult spre ea însăși și
biserica tocmai asta are rostul
în mijlocul unor oameni care sunt interesați și orientați spre a acumula, spre a face renovări în casă, spre a schimba mașina, spre a acumula totul pentru ei.
A face excursii și a vedea
exact,
lumea. Și...
Exact. Mă gândesc la un alt
aici
aspect.
Aici este prioritatea, că ai bani să te duci la plimbare și n-ai bani pentru a-ți plăti întreținerea și...
Oh, asta este cu totul altceva. Dar
și aspect. Aici trebuie... Nu, problema este de a analiza și a diagnostica și omul trebuie ajutat în domeniul respectiv. Aceea este nevoia, de fapt, a administrării banilor, a bunurilor.
Mulțumesc. În
aș
societate,
vrea să mai
ca să...
spun vă ceva, rog, dacă îmi permiteți. Mă iertați că întrerup. Și mi se pare important, totuși, în timp ce suntem gata de sacrificiu, e clar, slujirea și slujirea nevoilor semenilor înseamnă sacrificiu, nu înseamnă confort. Să ieși din zona ta de confort și să mergi, să sacrifici, să te consumi puțin, să te arzi, să arzi puțin.
O paranteză. Din acest motiv... Unele profesii, cum ar fi cea de pastor, de psiholog, de medic, sunt foarte epuizante din punct de vedere emoțional.
De cadru didactic.
Secătuiesc. Cadru didactic, exact.
Mai sunt pompieri, poliția și alte.
Da.
Așa totuși să surprindem și chestiunea următoare, și anume, eu cred că Dumnezeu nu ne cere să facem mai mult decât putem. Și această limită, cât putem, înseamnă că noi trebuie să putem atât de mult încât să îi ajutăm pe toți aceia pe care Dumnezeu ni trimite. Fratele, domnul pastor a avut dreptate când a spus de agenda lui Dumnezeu, de agenda Domnului, dar să slujim suficient de echilibrat, ca să nu spun puțin, cât să ne rămână resurse pentru noi, pentru familia noastră, pentru copiii noștri.
Ar fi o neglijență impardonabilă
aceasta,
ocupându-ne doar de alții și neglijând propriile familii.
În care propria sănătate este sacrificată, relațiile de familie sunt sacrificate, relațiile cu copiii sunt sacrificate pe o agendă pe care, iată, ar trebui să ne gândim dacă Dumnezeu ne-o cere în felul acesta. Adică
mulțumesc.
Trebuie să ne gândim la echilibru.
A devenit foarte interesantă discuția noastră, dar din nefericire nu mai avem timp în această emisiune. Vom continua în ocazia viitoare, însă aș dori să pun o ultimă întrebare la care aștept un răspuns foarte concis, scurt. Cum putem fi atenți la nevoile unor persoane atât de discrete ca această femeie care s-a atins de Iisus și de care uneori este plină societatea, ca să nu mai spun și biserica. Sunt unele persoane și în biserică și în afara ei care nu își exprimă nevoile, care nu spun, ci sunt foarte discrete și ar vrea să treacă neobservate. Cum am putea să observăm asemenea persoane? Foarte pe scurt.
Sfatul este dat în Iacob. Fratele Domnului spune, regiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe văduve, pe orfan, și putem adăuga cei care sunt nevoiați așa de... n-au curajul să deschidă
gura. Ce înseamnă a cerceta nevoile lor?
Să mă interesez. Domnul Hristos asta...
Unde mă duc la primărie constat. Să cer lista cu persoane nevoiașe?
Nu e rău nici asta dacă o fac, dacă mă duc și la primărie.
Da? Dar, să iau registrul bisericii la rând și să văd care sunt...
Și asta nu e rău dacă mă interesează... Una din problemele, nevoile cele mai mari, e lipsa într-o societate ca noastră de relație, de comunicare. Și Domnul Hristos, dacă uneori aborda pe oameni și întreba ce vrea, tocmai pentru a intra în legătură cu ei, de a-i ajuta să ei înși să constate ce le lipsește.
Mulțumesc, deci trebuie căutați special.
Sigur că da.
Domnule Georgian Vasilescu.
Nu ni se cere să fim atenți și să observăm nevoile acestea care nu sunt așa de evidente a tuturor oamenilor, ci a celor din cercul nostru de influență. Și dacă...
Foarte bine punctat. La urma orei nu vom putea împlini toate nevoile, exact, și nu vom putea salva toată lumea.
Dacă Are. Suntem prezenți în cercul nostru de influență, e foarte greu să vezi un prieten și să nu-ți dai seama că ceva îl macină.
Da, mulțumesc, domnule Denuț Bărcăcean, ultimul cuvânt.
Iacov, capitolul 1, versetul 27, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Avem datoria aceasta de a ne interesa. La primărie, dacă e cazul, la pastorul bisericii, la diaconii bisericii, la slujitorii,
la prieteni și la prieteni. Cunosc.
Afară de asta, aș mai adăuga o dimensiune foarte importantă. Nu doar în biserică, ci și în societate. Noi trebuie să fim prieteni unii cu alții. Să ne deschidem, pentru că doar dacă sunt prieten cu tine îți voi spune că am o problemă. Dacă nu, îmi va fi jenă să mă fac vulnerabil că am rămas fără bani sau că sunt bolnav de nu știu ce boală foarte grea. Ar trebui să legăm relații cât mai apropiate. Distanța îi izolează pe oameni și oamenii mor efectiv în izolare și aflăm uneori doar în ultima instanță că nu se mai poate face mare lucru.
Vă mulțumesc pentru răspunsul, vă mulțumesc de asemenea pentru participarea în emisiune. Vom continua data viitoare. Dragi prieteni, cred că ați înțeles care este concluzia dezbaterii noastre. Ea vine sub forma unei întrebări retorice și anume dacă Domnul Iisus Hristos nu s-a simțit deranjat de solicitările neprevăzute ale oamenilor, de ce am face noi? De ce am fi noi deranjați de asemenea situații neprevăzute? Până data viitoare, când ne vom întâlni, vă dorim numai bine!